Eta orain, osasun publikoari buruz berba egiteko momentu aldu da. Orain dela egun batzuk, osasunaren aldeko herri plataformek zaintza sistema publiko duin eta kalidadekoa bermatuko dauen osasun publiko barri baten aldeko manifestazioa iragarri ebelako. Manifestazio hori zapatuan izango da azaroaren 11an San Martin egunez eta horren aurkezpena, mobilizazio horren aurkezpena gaur bertan Gurutzetako ospitalearen aurrean egingo dabe, eguerdirako deituta dago prentzaurrekoa Bilbon izango dan manifestazio hori segaitik deitzen dan kontetako. Mireia Saiz, plataforma hortako kidea da eta geurean daukagu. Mireia, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko gurera etortea gaitik.
Zein.
Zeintzuk dira zapatuko manifestazioa deitzeko arrazoi nagusiak?
Bueno, ba, arrazoi ugari ditugu, ezta? Herritarrok bizitzen ari gara gure egunerokotasunean, zein den osasungintzaren egoera eta nola, egoera larria dela eta irisgarritasuna, kalitatea eta osakidetza ehuneko ehun publikoa izatetik, privatizaziora izaten delako eta hori herritarren kalterako delako, ezta? Eta orduan hori da salatu nahi duguna, eta errebindikazio nagusia da hori diru publikoa pribatura ez bideratzea eta osasungintza ehuneko ehun publikoa izatea.
Deriba hori aitatu duzu dinozue osasun publikoaren zati bat privatizetan dabilela eta ganera hori gero eta gehiago pasetan dala. Hori horrela dala asaltzeko zeintzuk datu deko zuez edo zeintzuk arrazoi emoten dozuez?
Bueno, ikusten dugu egunero zein den itxaron zerrendak, lehen arretan dagoen egoera, zeintzuk diren orain arte egiten ari diren mugimenduak, privatizazioa esaten dugunean badaude bide asko privatizatzeko, ez da ez bakarrik esku pribatuetan ustea, badaude externalizazioak, derivazioak, subkontratazioak eta ikusten usten dugu osasungintzaren arlo askotan eta hori kalitatearen kalterako da, ezta? Derivazioen asuntoa oso argi ikusten da nola erabiltzen dituzten pazienteak loteak osasungintza pribatura bidaltzeko, hori diru publiko desbiderazio hori argia da, ezta? Eta hori salatzen dugu externalizazioak, subkontratazioak, hori osasungintza publikoaren kalterako da eta herritarrok gure azaletan bizitzen ditugu osasungintza publikoaren xautzea eta murriztea eta murrizketak osasungintza publikoa indartzeko eta loditzeko.
Eta zuek salatzen duzu esan praktika horrek orokorrean nun emoten dira ospitalea handietan, kliniketan, ambulatorioetan, osasun zentroetan?
Jarriko dut adibide erraz bat ulertzeko, bale? Orain dela gutxi atera da publikoki medioetan zein diren logopediako zerbitzuko datuak. Badaude itxaron zerrendak 200 egun baino gehiagokoak. Bueno, egiten dira paziente hauen derivazioak klinika pribatuetara arreta emoteko. Eta badaude de Osakidetzan 11 logopeda publikoan eta bideratzen dituzte 1000 paziente Euskadin eta honek kostatzen du iaia milioi bat euro. 1000 pazienteen derivazioa. Bakarrik daukagu 11 logopeda bide publikoan eta ez da mediku faltagatik, ze daukagu 400 logopeda baino gehiago Euskadin. Zergaitik da hau eta zergaitik klinika pribatuak hartatzen dituzte paziente hauek eta ez publikoan? Badagoelako hor nitxo de negozio bat, ezta? Eta paziente hauen biderazioa dirutza ematen du klinika pribatuei, enpresa pribatuei eta hau salatzeko modukoa da.
Lehenmaila be hortxe dago eta lehenmaila indartzeko eskakizuna egiten duzu, ambulatorioak, osasun zentroak indartzeko eskakizuna, zerbitzuei eta langilei begira Mireia, zeintzuk hobekuntza egin leitekez lehenmailako arreta horretan?
Bueno, ba, medikoak ere zaindu behar dira, baina ez bakarrik medikoak, lehen arreta osatzen dute garbitzaileak, erizainak, administrariak, medikuak be, eta baldintza egokiak izan behar dituzte horretan egoteko, eta nahi izateko horretan egoteko, ez da? Ezin ditugu maltratatu eta gero eskatzea ba, honetan egotea, ez da? Kompromisu sozial honetan egotea, lehen arreta guretzat oinarrizkoa da, azkenean hori bermatzen du, lehen arreta bermatzen du, ba hori irisgarritasuna pertsona guztiek daitezela ba osasun arreta arretari, orduan lehen arretaren garrantzia ere aipatzea eta osasun sistema publikoaren ardatz bihurtzea be eskatzen dugu, ezta?
Eta amaitzeko gogoratuko dugu Osakidetzak 40 urte bete barri dauzela, urrengo 40 urteetarako Osakidetzak zelangoa izan beharko leuke, zeintzuk aldaketa egin beharko litzatekez?
Bueno, ba, birmoldaketa strukturala behar izango dugu, ba hori, euneko eun publikoa izateko, egiten adiri diren privatizazioak geldiarazteko, eta bueno, mila gezur, mila aldiz errepikatuta ez da egia bihurtzen, ez da, orain dela gitzi esan dugu otxon ezagardui, adibidez, hori nola izan zen esaldi zehatza, no estamos recortando, nos estamos adaptando a la oferta. Bueno, ba, itzak manipulatu alditugu, engaiatzen saiatzen alditugu, baina herritarrak egurenekotasunean ikusten ari ditugu zeintzuk diren murrizketen ondorioak eta zein den egoera. Orduan, ba, bueno, kaleraterako gara hau salatzeko eta Osakidetzaren birmoldaketa estrukturala eskatzeko.
Zapatuan izango da manifestazio hori azaroaren 11an, señor dutan aterako da manifestazioa eta nondik nora joango da?
Bihotz sakratutik 12etan aterako da eta Arriagan uste dut bukatuko dela, mazpilau. Baina bueno, 12etan bihotz sakratutik irtengo gara eta bueno, espero dugu jendetza egotea, ezta?
Ba, Osasunaren aldeko herri plataformetako ordezkari bat, Mireia Saiz, etorriaku gaur gure estudiotara zapatuko manifestazio horren inguruko arrazoiak azaltzera. Mireia, eskerrik asko gurean egoteagaitik eta astelehen ona izan.
Berdin, eskerrik asko.